بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه أما بعد فإذا تلقوريا قتل عقده سيسي لما شهيدي أما جنبهيدي لبتمية na tunamwomba Allah azza wa jalla kwa majina yake na sifa zake tukufu aibariki dua hii na aitie khairi aijalie vizazi vyema. Na kwa mnasaba huu, bila shaka kuna haja ya kukumbushana sisi ilumum, lakini hasa kwa ndugu yetu bwana harusi ambaye tumekusanyika katika sehemu hii kwa ajili ya kumtia nguvu katika jambo lake. Tunafahamu sote ya kwamba ndoa ni ibada, na ni katika ibada tukufu ambazo Allah kawapamba nazo mitume wake, ambao ni bora ya viumbe aliowaleta katika huu ulimwengu kwa ajili ya kuitangaza dini yake. Walaqad arsalna rusulan min qablika waja'alna lahum aswajan wa dhurriya, na kwa hakika tumetuma kabla yako mitume na tutawafanya wawe wanawake, yani wake ambao wapo waliowaoa, na tukawapa vizazi. Kadhalika Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anasema arba'un min sunanil mursalin, mambo manne ni katika sunna za mitume. Katika hayo akataja an-nikah, jambo la ndoa. Na katika hadithi nyingine Mtume akasema arrahiba an sunnati falaysa minni, atakaye kuchukia mwenendo wangu sio katika mimi. Ndugu zangu, ndoa ni ibada na ni katika ibada tukufu. Na bwana harusi anapokuwa amemaliza ibada hii mbele za watu, kuna majukumu mengi ambayo yanayosimama juu yake, na Allah siku ya kiyama atakuja kumuuliza juu ya masuala hayo. Sote tunajua kabla ya mtu kuingia katika ndoa, bila ya shaka anajipanga kutafuta sehemu ya kumweka mwanamke, namna gani atamlisha mwanamke huyo, namna gani atamsimamia katika mavazi yake, na mfano wa hayo ambayo ni majukumu kila anayeoa anayabeba majukumu hayo. Antutimaha idha taimta wa antaksuaha idha ktasaita, ni kumlisha unapokula na kumvisha utapovaa. Lakini watu wengi wameghafilika na yale mambo ya msingi ya wajib ambayo kwayo mja atasimamishwa na Mola wake siku ya kiyama na ataulizwa. Watu wanajua ukishaweka pembe ndani ya nyumba, kadhalika ngano au sukari au mfano wa hayo katika matumizi yanayohitajika katika kila nyumba, basi mtu ana fursa ya kukaa maskani akafuatilia mipira na siasa na zumna na mengineyo, huku mwanamke hana stara anayoivaa, huku mwanamke hana dini anayojua, bali baadhi ya watu wanaishi na wanawake wasiosali wala wasio na akhlaqi, na wao pengine ni mashekhe misikitini au ni waadhini au ni makatibu au ni watu ambao wanahudhuria sala tano, lakini ameacha jukumu lake bila ya kujua mbele ya Allah kutakuwa na masuhulia makubwa. Allah azza wa jalla anasema ndani ya Qur'an, qu anfusakum wa ahlikum nara, ziokoweni nafsi zenu na watu wenu na moto. Na Muislamu afahamu jambo la mwanzo ataloulizwa mbele ya Allah ni juu ya ibada zake, na ataulizwa juu ya wale ambao anawasimamia, na wa mwanzo ni mke wake. Imekuja katika athari ya Abi Darda radhiallahu anhu wa arda, kwa siku ya kiyama mke atamkamata mkono nani mumewe, atampeleka kwa Allah, akamwambia rabbi salhu, muulize huyu kana yatini bil khubzi, alikuwa akiniletea mimi mikate na vyakula, wakana la yuadibuni, lakini alikuwa hanifunzi adabu, adabu kwa Mola wangu, adabu na wa walimwengu mnaishi nao. Kwa hiyo bwana harusi, hivi tumeona hapa wali amekamata mkono na akakupa jambo la kukaa na mke katika misingi ya kisheria. Baada ya hapa majukumu ya ibada yamehama, majukumu ya usimamizi yametoka kwa wali, yamekuja kwako wewe. Yaani hata huyu mke akitaka kutoka ndani ya nyumba ende kwa huyu baba au huyu wali ambaye hapa amesimamia jambo hili, basi haruhusiki kutoka mpaka kwa idhini yako. Manake mambo yote sasa utaulizwa na Allah Azza wa Jalla wewe siku ya kiyama. Umemtizamaje katika ibada zake? Baadhi ya wanawake wanaolewa wapo katika ndoa miaka inafika 20, wengine 30. Hata sala, achilia mbali sala, hata ile tahara ya kisheria, mume hajui namna gani mke wake anaisimamia, bali hajui hata alimalizia sura gani, bali uwezo wake wa kusoma dini ukoje. Nani majukumu ya wajibu kwa kila mwanamme? Kwa sababu watu wengi wanajua jukumu kubwa ni kumsimamia katika kula na kumvisha, hayo yapo, lakini majukumu makubwa ni kuhakikisha unaiokoa nafsi yako na yake na moto wa Allah Azza wa Jalla. Kwa hiyo tunakunasihi bwana harusi pamoja na wengine ambao tumepewa majukumu haya, kuhakikisha unamsimamia mke wako katika ibada, ibada ya sala, ibada ya istara, awe anavaa namna ambayo Allah Azza wa Jalla anairidhia. Wengi leo katika watu wamewacha wake zao wakiwa ovyo, wakaingia katika ile sifa ya wanawake wa motoni aliowataja Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume anasema simfani min ahli nnari lam arahuma, makundi mawili ya watu wa motoni sijayaona bado yatakuja mbele. Qaumun ma'ahum siyatun yadribuna biha an-nas, kuna watu watakuwa wanatembea na bakora wakipiga piga watu mitaani. Wa nisaun kasiyatun ariyatun mailatun mumilat, na kuna wanawake waliovaa lakini wako uchi, wamemili katika machafu, wenye kuita watu katika machafu. Ruusuhunna kaastimatil buk, ne vichwa vyao ni kama manundu ya ngamia. La yadkhuluna aljanna, hawatoingia peponi. Wala yajidna rihaha, na wala hawatoipata harufu yake. Sasa leo ukitizama katika maharusi yetu, namna wanawake wanavyotoka, wanavyocheza, wanavyopita barabarani, na hawa watu wengine ni watu wazima washaolewa na wanaume zao, pengine wako misikitini katika harusi au wako maskani, lakini huko mwanamke katoka mutaatira, amejipamba, amejitia manukato, na laana zote zinamwangukia nani? Mwanamume. Kwa hiyo jambo la msingi la mwanzo, hakikisha unamfunza mke wako adabu na ibada, ili upate salama mbele ya Mola wako. Kinyume chake, inawezekana huyu mke ikawa ni sababu ya mtu kuingia katika moto wa Jahannam. Kadhalika ndugu yetu wana harusi, pamoja na sisi, jambo la ndoa ni ibada, na ibada shaitan huwa hamwachi mwanadamu kumchezea ndani yake. Ibada ya ndoa ina khairi nyingi na ina mazuri mengi, kama Mtume sallallahu alayhi wasallam alivyosema, man razaqahu Allahu mra'atan salihan faqad a'anahu ala shatri dinihi, yule ambaye Allah amemruzuku kumpata mke mwema ashamsaidia nusu ya dini yake. Faliyattaqillaha fi shatri albaqi, amche Allah katika nusu iliyobaki. Sasa katika hili jambo la kheri la kukaa katika nusu ya dini, lina misukosuko na lina mitihani na lina vitu ambavyo sheitani huenda akamchezea ima mke au mume katika ndoa yao hiyo. Kwa hiyo inatakikana ndugu yetu uwe na subra, ndoa inahitaji subra ya hali ya juu. Kama watu walivyokusanyana hapa, kabla ya hapa walikaa vikao wakapanga, ulifanya subra mpaka ikafika siku hii. Kwa hiyo kuitunza ndoa yako pia kunahitaji subra ya hali ya juu. Inawezekana kuna mambo yakaingia shetani akachezea, basi wewe simama kama mwanamume ili uweze kuihifadhi ndoa yako na kuibakisha katika kheri na taa ambayo Allah Azza wa Jalla anairidhia. Kadhalika ndoa ndugu yetu inahitaji usiri, mambo ya ndoa yabakie ndani, hakuna haja kuyaeneza kwa watu wa nje wakajua furaha yenu na huzuni yenu. Watu wakuoneni katika hali hiyo ambayo mko nayo kawaida, furaha na huzuni, mzimalize na mzitengeze nayo ni mambo ambayo hayafutani katika jambo la ndoa. Ya muhimu ni kuhakikisha unaitunza ndoa yako kwa kuwa na usiri katika ndoa, na pia mtahidi kumwelekeza ahli yako katika mambo ambayo yatakayokuwa yanampa kheri juu ya kujifunza dini yake, kujipamba na tabia zake, kuunga ukoo wako na ukoo wake, na pia kudumu katika jambo la kuvumiliana na kusameheana. Na pia tunakukumbusha, pamoja na kwamba tunajua ni talib ilmu, leo kuna mambo mengi ya kuyafanya, ikiwemo kusali rak'a mbili, kadhalika dua unapoingia kwa ahli yako, kadhalika yale mambo ambayo Mtume kayafunza, basi jitahidi kuyafanyia kazi katika siku yako hii ya leo ya kheri na yenye baraka. Na kabla ya kumaliza, mimi nitaelekeza nasaha zangu kwa wazee ambao wako hapa na kusikiliza. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi sahihi na mashhuri anasema: ya ma'ashara ash-shabab man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj, enyi kongamano la vijana, mwenye kuweza jukumu la ndoa basi na aowe. Fa innahu aghaddu lil-basar wa ahsanu lil-farj, kwa kuwa ni jambo lenye kumfanya mtu afunike macho yake na kuhifadhi utupu wake. Asa wazee, muda mwingine vijana tayari wanajitokeza katika jambo la ndoa, baadhi ya wazee wenye mabinti wa kike au wazee ambao wana watoto hawa mabarobaro wa kiume, sisubiri mpaka mtoto akaharibu ndio kaanza kukaa kufanya haraka haraka ndoa ya siri. Damu unamwona huyu tayari na ana sura kujitokeza kuliendea jambo hilo, takikana kuatia nguvu vijana. Mahari sasa hivi ni ngumu, maisha ni magumu, lakini jikumbuke wewe mzee, miaka 62, 71, 82, sijui ulivyoanza jambo hili na namna Allah alipokutilia baraka ndani yake. Kwa hiyo tuatie nguvu vijana wanapotaka kuliendea jambo hili, upande wa vijana wa kiume, lakini pia mabinti wanapojiwa na mtu mwenye akhlaqi na dini. Mtume anasema idha ataqa man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawijuhu, sasa unamweka binti kishajiwa na mtu ana akhlaqi, ana tabia, ana dini, unamzuia zuia mpaka anamtia husda mtoto huyu, anafika miaka 41 bado hajaolewa, akakaa ndani ya nyumba kama yeye ndio mlinzi wa ile nyumba. Ili jambo la kulizingatia na jambo la muhimu. Kisha baada ya hapo, katika sunna ambayo Mtume kaifundisha kwa bwana harusi ni kumwombea dua: barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a Allahu bainakum ala khair. Amtambea jihifadhi, amwombea dua Allah mbariki yeye na ahli yake. Itakuwa hiyo ni sehemu ya nasaha ambayo tumekusudia kusema. Barakallahu fikum.